Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដែលមានទឹកប្រាក់$345,000,000ឲ្យតៃវ៉ាន់រដ្ឋធានីធិបតីហ្វីលីពីនសន្យាការពារទឹកដីនិងប្រកាសលើកលែងទោសដល់អ្នកបះបោរបេសកជនខាងអាកាសធាតុអាមេរិកលោកចនខេរីបើកការពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយចិននិងបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអំពីកិច្ចដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធំធេងទោះមានការរិះគន់ខ្លះក្តីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគួរបើកទំព័រថ្មីដោយផ្ដោតលើការរួបរួមគ្នាការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនមើលឃើញរុស្ស៊ីថាជាសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់វិធានមូលដ្ឋានសម្រាប់ចែកចាយព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងស្រីរាជការអំពីអាញាធូនីសេរីយ៉ាប្រកាសដាក់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងភាពអាសន្នអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$345,000,000អាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានដែលអាចកើតមានឡើងពីប្រទេសចិនដីគោកជំនួយទាំងនេះរួមមានឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាផងដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Selden រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខក្នុងទឹកប្រាក់$345,000,000អាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយដែលមានបំណងជួយកោះនេះការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រទេសចិនសេចក្តីប្រកាសរបស់សេចក្តីវិមានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅបានលើកឡើងថាជំនួយដែលផ្តល់ទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការដកចេញពីស្តុកអាវុធដែលមានស្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងរួមបញ្ចូលឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងសេវាកម្មរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានិងការអប់រំយោធាផងដែរសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកអូស្ត្រាលីរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំលើកទី33រវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Brisbane អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋសនីតូ Martin Miners បានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយនេះរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពការពារខ្លួនដែលតៃវ៉ាន់អាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនការរារាំងទប់ទល់នៅពេលនេះនិងនៅពេលអនាគតលោកបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធការពារដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយនេះអាចដោះស្រាយស្តុកអាវុធការពារដ៏សំខាន់ការយល់ដឹងពីពហុវិស័យសមត្ថភាពវាយប្រហាររថក្រោះនិងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដោយមានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដែលបានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើក MQ-9 Raptor ផងដែរតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានទិញយន្តហោះដ្រូន MQ-9 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបដិសេធមិនប្រាប់ថាតើទំនិញនៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយនៅមកដល់តៃវ៉ាន់ឆាប់ៗក្នុងពេលណានោះទេប៉ុន្តែបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងរហ័សដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនោះលោក Martin Miners បានថ្លែងថាការប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$345,000,000អាមេរិកនេះមិនបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងថ្មីថ្មីឬដែលនឹងកើតឡើងចំពោះតៃវ៉ាន់នោះទេមិនដូចកញ្ចប់ចំនួនផ្នែកសន្តិសុខស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឡើងក្រោមអំណាចដកស្តុកអាវុធរបស់ប្រទេសតបដីសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះទេកញ្ចប់ចំនួននេះមិនតម្រូវឲ្យមានការប្រកាសអាសន្ននោះឡើយ អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីប៉េងយូបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងមើលម៉ាត់ចំពោះទំនាក់ទំនងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការផ្ដល់អាវុធដល់កោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងថាជំហរនេះគឺមើងម៉ាត់និងច្បាស់លាស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងសេចក្តីប្រកាសរួម3រវាងចិននិងអាមេរិកដែលរួមមានការឈប់ផ្តល់អាវុធដល់តៃវ៉ាន់ការឈប់បង្កើតស្ថានភាពថ្មីដែលអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងការឈប់បង្កហានិភ័យដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សហភាពអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយសន្តិសុខដល់កោះតៃវ៉ាន់ហូតដល់ចំនួន$10,000,000អាមេរិកតាមរយៈអំណាចក្នុងការដកស្តុកអាវុធរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំសារពើពុននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិក្នុងសភាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការការពារទឹកដីនិងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសដល់ក្រុមបះបោរក្រុមអ្នករិះគន់វិប្រហាលោក Ferdinand Marcos Jr. ចំពោះការមិនលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសន្ទរកថានោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសតាមរយៈការទូតនៅក្នុងសន្និរកថាដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីប្រទេសចិននោះទេហ្វីលីពីនមានចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Marcos ក៏បានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅក្នុងសភាផងដែរថាលោកនឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធហើយនឹងបង្ក្រាបអ្នករត់ពន្ធនិងអ្នកស្តុកទុកផលិតកម្មកសិកម្មដែលលោកបានបន្ទោសចំពោះការធ្វើឲ្យតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃទោះបីមានបញ្ហានឹងភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនដែលមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោក Marcos បានថ្លែងថាការលះបង់នឹងការស្នេហាជាតិដែលលោកបានឃើញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទាំងក្នុងនិងក្រៅជួររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យលោកមានសុតិធិនិយមលោក Marcos ក៏បានអបអរសាទរដល់សមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងថាជាមួយនឹងរឿងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិមានភាពប្រសើរឡើងនិងកំពុងល្អប្រសើរឡើងលោក Marcos បញ្ជាក់អំពីកំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានលើកឡើងពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.6% កាលពីឆ្នាំមុនដែលលោកបានថ្លែងថាជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេល46ឆ្នាំបើទោះជាមានអត្រាទាបនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្នុងពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្រុមអ្នករិះគន់បានវាយប្រហារលោក Marcos ចំពោះការមិននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការបដិសេធរបស់លោកក្នុងការសហការជាមួយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនក្រោមយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក Rodrigo Duterte ដែលជាមេដឹកនាំមុនលោកប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជនសង្ស័យដែលភាគច្រើនជាជនក្រីក្រជាង 6,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកឌីទូទេនេះបើផ្អែកតាមការប្រកាសរបស់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដមានច្រើនជាងនេះខ្លាំងប៉ូលីសបានទទួលស្គាល់ថាជនសង្ស័យរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះចាប់តាំងពីលោក Marcos ឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបានថ្លែងថាពួកគេបានតដៃជាមួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រើហិង្សាលោក Marcos បានបដិសេធមិននាំយកហ្វីលីពីនទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នោះទេដែលការសម្រេចចិត្តនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក Duterte ប៉ុន្តែត្រូវបានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការរិះគន់លោក Marcos អាយុ65ឆ្នាំបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្នុងជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលជាការវិលត្រឡប់ទៅរកនយោបាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះឪពុករបស់លោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស នុស្សដ៏ខ្លាំងក្លានឹងការលួចប្លន់នៅក្នុងការបះបោរគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1986ដែលបានក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញនៅពេលនោះក្នុងរបបផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានបដិសេធមិនសមទោសនឹងបានការការពារគេដំណើររបស់ឪពុករបស់លោកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុលោក John Kerry និងក្រុមការងាររបស់លោកបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកីរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានរយៈពេលខ្លីដោយផ្ដោតលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងធ្វើឲ្យមានទស្សនៈចម្រុះពីអ្នកតាមដានចិត្តដិតលើចំនួនប្រជុំអាកាសធាតុនេះខ្ញុំហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកលោក John Kerry ថាការគម្រាមកំហែងពីកម្ដៅសកលតម្រូវឲ្យមានការដឹកនាំជាសកលដែលរួមមានពីប្រទេសបំពុលបរិយាកាសធំបំផុតទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងចិនលោក John Kerry ថ្លែងថា
The climate issue is not a bilateral issue in our
បញ្ហាអាកាសធាតុមិនមែនជារឿងទ្វេភាគីក្នុងការវាយតម្លៃរបស់យើងទេលោក Biden ជឿដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកជឿដូចគ្នាថាវិបត្តិអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងមួយដល់មនុស្សជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយវាឲ្យបានឆាប់រហ័សយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចទុករឿងខ្លះមួយឡែកសិន
មន្ត្រីចិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលលោក Kerry ធ្វើទស្សនកិច្ចនោះប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំចិនថាខ្លួននឹងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបរិស្ថានក្រុមអ្នកជំនាញថាចិនមានមតិចុះបាយរបស់ខ្លួនលោក Tom Woodruff នាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Asia Society ថ្លែងថា
In the last year a lot of China's action has actually gone
ជាស្ដែងសកម្មភាពចិនក្នុងឆ្នាំទៅមិញគឺជាការដើរថយក្រោយយើងឃើញការបញ្ចេញឧស្ម័នកើនឡើងគឺខ្លាំងបំផុតជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់យើងឃើញពីសកម្មភាពរោងចក្រឃ្យូងថ្មកើនឡើងហើយការប្រើប្រាស់ឃ្យូងថ្មក្នុងស្រុកក៏កើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ
កិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុរវាងចិននិងអាមេរិកបានជាប់គាំងប្រហែលមួយឆ្នាំដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងមនោគមវិជ្ជាដូច្នេះការចូលរួមឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរជាជំហានសំខាន់មួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញលោក Nathan Holman ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Sustainability នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
That is a step that could produce potentially
នេះជាជំហានមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពលើកម្ពស់ជាសំខាន់ក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងជាជំហានមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពលើកម្ពស់សកលផងដែរស្របពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់ទាំងពីរនេះចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួលគ្នា
លោក Holman ថាអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងសំណួរអំពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលក៏កើតឡើងវិញរថយន្តប្រើធម្មពលអគ្គិសនីនិងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានជាដើមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរងចាំមើលដំណឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងលោក Daniel Kamen សាស្ត្រាចារ្យជំនាញធម្មពលនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California ក្រុង Berkeley ថ្លែងថា
What they had in China was really a clearing of
អ្វីដែលគេនិយាយនៅចិនគឺច្បាស់ណាស់វាជាការពិភាក្សាលើអ្វីដែលអាចដំណើរការបាននិងមិនបានมันមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រាប់បាននោះទេដោយសារមានបញ្ហានៅកកស្ទះច្រើន
លោក Tom Woodruff នាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Asia Society ថ្លែងទៀតថា
I think this is a small win for the US China.
នេះជាជ័យជំនះតូចមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកនិងជាការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងនេះចំណែកឯការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយទេ
ការជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងអាមេរិកនិងចិនក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP28 ក្នុងឆ្នាំនេះនៅទីក្រុងឌូបៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចម្បង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងជាង38ឆ្នាំបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដោយបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសលោកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតទៅ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកនយោបាយពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកជំនាញជុំវិញអនាគតនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោមការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគេដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនមានច្រើនរាប់មិនអស់តាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំចាស់វស្សារបស់កម្ពុជារូបនេះក៏ត្រូវបាននឹងកំពុងរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងនិងការរឹតត្បិតលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកិច្ចការរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអេសានអះអាងថាការទិទានទាំងអស់នេះនៅតែមិនអាចរារាំងដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសរហូតទទួលបានសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឡើយសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាស់ជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមឲ្យលោកលើកឡើងអំពីកេរដំណែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើមានអ្វីខ្លះដែរទៅចាស
់សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកេរមរតកតែជាកេរដំណែលរបស់សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានច្រើនឥតកណនីមានច្រើនណាស់ដូច្នេះដោយសារពេលវេលាខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតលើកឡើងតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយសង្ខេបឯក្រោយពេលដែលយើងបានរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមរណៈនៃរបបបល្ល័ង្កពុះសាហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវម៉ែក្រហមប៉ុលពតជម្លៀសទៅតាមតំបន់ក្របក្រំព្រៃភ្នំក្រំថ្មនេះត្រឡប់មកវិញហើយជួបប្រទះនៅបញ្ហាគ្រោះទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងចឹងទេរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានសំណាច់ដៃជួហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះជាអិសរិយជនម្នាក់នៅក្នុងក្រមមេដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានត្រួតសភាពការដើម្បីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីគ្រោះទុរភិក្សទន្ទឹមនឹងនេះទៀតយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ1984-85នេះគឺពួកខ្មែរក្រហមមានមហិច្ឆតាចង់វិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីអញ្ចឹងទេសម្ដេចនឹងក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនបានបង្កើតនៅផែនការក5ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបល្ល័ង្កពុះសាសន៍ដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នេះនៅមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដែលមានភាគីខ្មែរទាំង4នៅមានការតស៊ូរវាងនឹងគ្នាមិនដាច់ស្រេចនេះទើបសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅនយោបាយពង្រួមជាតិដើម្បីស្វែងរកការចរចាជាមួយភាគីខ្មែរម្ខាងទៀតដែលយើងហៅថាជារាជរដ្ឋាភិបាលទ្រុបរួមជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុការស្វែងរកការចរចានេះគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1987ទើបយើងបានសម្រេចលទ្ធផលនៃការចរចារវាងសម្ដេចហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទើបយើងបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងអញ្ចឹងទេបានយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពឲ្យអន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី1នៃរដ្ឋសភានាឆ្នាំ1993ឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះយើងក៏សាងបាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ហើយយើងបង្កើតបាននៅរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី1តែទោះបីយ៉ាងណាយើងបានបោះឆ្នោតហើយយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមិនទាន់បានសន្តិភាពដដែលទេដោយសារកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានធ្វើពិធីការមិនចូលរួមនៅក្នុងការដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាដែលមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសសំខាន់ៗនៅអាស៊ីយើងនេះហើយដោយអន្តរផងដូច្នេះហើយសង្គ្រាមនៅមាននៅក្នុងឆ្នាំ1996សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនលោកដាក់នៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងនយោបាយយោធារបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុងដែលនាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការនាំរបស់គណៈហ៊ុនសែនគឺបានទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងនាំកម្លាំងខ្មែរក្រហមចូលមករាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅក្នុងថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បើសិនណាជាគ្មានការទប់ស្កាត់ ការនាំកម្លាំងខ្មែរក្រហមចូលមករាជធានីភ្នំពេញទេគឺថាកម្ពុជាយើងមិនដឹងថាមានយថាហេតុយ៉ាងណាចំពោះសភាពការសន្តិសុខសង្គមសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលទេក្នុងនេះក៏យើងឃើញថាក្នុងរជ្ជកាលនៃការដឹកនាំរបស់សម្តេចដៃជួនសែនលោកខិតខំការធ្វើយ៉ាងណាបោះបង្គោលព្រំដែននៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចដៃជួនសែនរក្សាបាននៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីចំណុចមួយទៀតដែលគួរកត់សម្គាល់ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការសប្បាយរីករាយនេះឃើញថាក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែនខណ្ឌសីមាជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺសម្តេចដៃជួនហ៊ុនសែនបានប្រែក្លាយតំបន់ដែលជាអតីតសមរភូមិក្រៅឲ្យទៅជាតំបន់សន្តិភាពតំបន់មិត្តភាពថាបបាត់ការនឹងការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលពីមុនធ្លាប់តែរងទុក្ខវេទនាលំបាករកអ្វីគ្រប់គ្មាននោះឥឡូវទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍហើយមានការទំនាក់ទំនងល្អរកស៊ីជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅបានប្រែក្លាយទៅជាល្អប្រសើរដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនក្នុងរង្វង់7%ក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាន4ចំណុចជាសំខាន់ទី1ការកសាងធនធានមនុស្សទី2ផ្លូវទឹកហើយទី3ផ្លូវហើយទី4ភ្លើងបាទហើយសូមជិតបញ្ជាក់ជូនថាដោយសារតាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនដែលមានសម្ដេចដៃជួនហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំនេះយើងឃើញថាស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេធំរបស់កម្ពុជានេះយើងឃើញថាជាង20ស្ពានហើយចាប់តាំងពីស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមហើយនឹងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលយើងបានឃើញហើយនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ទៀតហើយឆ្លងកាត់ទន្លេសាបទៀតហើយដែលទស្សនវិស័យនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនៅតែបន្តដោយសារយើងកំពុងតែកសាងនៅផ្លូវលម្អឿនលឿនហើយចំណុចមួយទៀតគឺសម្ដេចដៃជួនហ៊ុនសែនបានផ្ដើមកំណត់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រែក្លាយប្រព័ន្ធដែលអនុវត្ត2/3មកនៅប្រព័ន្ធ50%+1ដើម្បីទប់ទល់នឹងអបាយកលទុច្ចរិតរបស់ក្រមប្រឆាំងចង់ឲ្យមានគេហៅថាខាងទល់ច្រកខាងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនីមួយៗអញ្ចឹងទេការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រព័ន្ធ2/3មកប្រព័ន្ធ50%+1នេះធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិទៅមុខគឺថាមានភាពរលូនក្រោយការបោះឆ្នោតនីមួយៗនេះមិនមានភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយទេចំណុចមួយទៀតដែលជាស្នាដៃរបស់សម្ដេចដៃជួនហ៊ុនសែនដែរយើងឃើញថាសម្ដេចបានត្រួតសភាពការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលលើពិភពលោកមានការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដៃជួនហ៊ុនសែនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងសង្គ្រប់ទៅលើសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលនេះគឺមានភាពស៊ាំដូច្នេះហើយគឺថាធ្វើឲ្យចំការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID នេះត្រូវរសាយចេញពីសង្គមកម្ពុជាចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ឃើញថាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានដឹកនាំការទប់ស្កាត់នៃអបាយកលពុះពុលរបស់ក្រមប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតនៅគេហៅថាបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងកម្ពុជានៅតាមរយៈការធ្វើកុបកម្មតាមផ្លូវវែងស្រេងនាថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ខែមករាឆ្នាំ2014ក៏ដងតែនេះបើគ្មានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាទេគឺសភាពការកម្ពុជាអាចនឹងមានបាប្រែកលាស់ដោយចំណុចណាមួយជាមិនខានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពបាទអានេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលខ្ញុំសង្ខេបចំពោះស្នាដៃនិងមរតកដែលបន្សល់ទុកដោយសម្ដេចដៃជួនហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទ
កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាកម្មាភិបាលមួយនៅក្នុងទូនីតិនោះតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានបន្សល់ទុកស្នាដៃឬក៏គេមរតកអ្វីខ្លះដែរទេចា
៎ចាប់ពីឆ្នាំ1975រហូតមកដល់ឆ្នាំ1979នេះគឺប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងគេបានជាក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាជាតិសម្ដេចដៃជួនហ៊ុនសែននិងសហការី4នាក់ទៀតបាននាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកកោះថ្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមពីមុនឥឡូវនេះនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយសម្ដេចនឹងសហការីនេះបានឆ្លងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សាហើយនឹងរកជំនួយពី កងទ័ពវៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបបល័យពុសាសអានេះជាបញ្ហាមួយជាគេតំណែលរបស់សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនបើគ្មានចំណុចនេះទេក៏យើងមិនអាចមានការបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978ដែរយើងប្រមូលបាននៅកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិមួយចំនួនធំដោយសហការជាមួយកងទ័ពវៀតណាមនោះយើងបានវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979អញ្ចឹងទេអានេះហើយវាជាបបបត់ដ៏សំខាន់ដែលបន្សល់ទុកនៅមរតករហូតដល់ថ្ងៃជូនដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជា
អាជីពនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដ៏វ័យក្មេងបំផុតវិវត្តយ៉ាងលឿនមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើការវិវត្តនៅក្នុងអាជីពនយោបាយរបស់លោកនឹងបានលឿនបែបនេះចា
៎នេះខ្ញុំយល់ថាកើតចេញពីឧត្តមគតិស្នេហាជាតិនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនហើយបែកលើមូលដ្ឋាននៃឧត្តមគតិស្នេហាជាតិនិងស្រឡាញ់ប្រជាជននេះហើយទើបគាត់ខិតខំធ្វើផងរៀនផងនិងដកពិសោធន៍ផងដែលនេះជាកត្តាកំណត់នៃស្មារតីធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនដោយបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចា៎មានការចោទប្រកាន់លើកឡើងថាការកាន់តំណែងយូរឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមនោះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងបែបនេះចា
៎ក្រោយកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងដើរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺគ្រប់គណៈបកដែលមានអធិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាហើយភាគីប្រកួតប្រជែងមិនចង់ឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងនឹងខ្លាំងទេអានឹងជារឿងធម្មតាដូចតែមិនមែនជាការគៀបសង្កត់ទេគេក៏ចង់ឲ្យយើងខ្សោយយើងក៏ចង់ឲ្យគេខ្សោយអញ្ចឹងអានឹងជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលដណ្ដើមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយដើម្បីឡើងកាន់អំណាចដូច្នេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនមានតែការខិតខំកសាងនៅកម្មវិធីនយោបាយដ៏ល្អដែលស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងឆន្ទៈនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយបានជាសកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយមហាជនប្រជាជននេះគណៈកបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយប្រជាជនហើយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនចំណែកគណៈបកផ្សេងគេមិនបានប្រែក្លាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គេឲ្យជាផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីនយោបាយរបស់គេមានតែការរារាំងដល់ដំណើរការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទើបអត់មានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអរជាហើយនេះកតាជាកតាកំណត់ទៅផ្អែកទៅលើកម្មវិធីនយោបាយល្អៗត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននេះបានប្រែក្លាយកម្មវិធីនយោបាយនេះឲ្យទៅជាសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពិតៗបាទ
ចា៎តើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទៃក្នុងអ្វីខ្លះនៅក្នុងគណៈបកដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចបន្តតំណែងពីឈាមចាស់មកឈាមថ្មីបានចា
៎បញ្ហាសំខាន់គឺយើងរក្សាឲ្យបាននៅកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកម្ពុជានយោបាយត្រឹមត្រូវហើយកម្មវិធីនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺផ្សារភ្ជាប់ចំណិចជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការគាំទ្រហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនេះដូច្នេះហើយការចូលរួមពីមហាជនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនតែងតែទទួលបានជោគជ័យនៅរាល់ការបោះឆ្នោតក្នុងនីតិកាលនីមួយៗបាទ
ចា៎លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជា2អាណត្តិទៀតចុះហេតុអ្វីនៅពេលនេះដែលលោកបានផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលនេះទៅវិញចា៎
ការមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែននៅពេលនោះគ្រាន់តែយុទ្ធវិធីនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេបាទពីព្រោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាយើងឃើញថាជាក្រឹតក្រមធម្មជាតិក្នុងអាយុ70ប្លាយឆ្នាំនៃការដឹកនាំហើយរយៈពេលនៃការដឹកនាំផ្ទាល់ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះយើងឃើញថា38ឆ្នាំ ហើយបើប្រៀបធៀបទៅយើងឃើញថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមិនមានមេដឹកនាំណាដែលរក្សាបាននៅឥទ្ធិពលនៅសុពលភាពរបស់ខ្លួនហើយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីផ្ទេរដំណែងឬមួយការដឹកនាំការទទួលខុសត្រូវដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយអញ្ចឹងទេបានជាក្នុងទស្សនវិស័យនៃការដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះមាន4ដូចតែខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមគឺចំណុចទី1គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចំណុចទី2គឺទឹករត់ធ្វើម៉េចឲ្យទឹកបង្កមកការផលកសិកម្មដល់ប្រជាកសិករយើងដែលមាន 80% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្លូវគឺយើងបានធ្វើឃើញជាក់ស្ដែងហើយនឹងភ្លើងដូច្នេះហើយទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍនេះគឺថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបន្តវេនការដឹកនាំស្របទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបាទបើគ្មានកម្មវិធីនយោបាយត្រឹមត្រូវហើយក៏គ្មានធនធានមនុស្សដែលប្រកបដោយគុណធម៌និងគោលជំហរនយោបាយច្បាស់លាស់តែគឺថាការអនុវត្តនិងប្រែក្លាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងក៏មិនអាចសម្រេចបាននៅសមត្ថភាពនៅជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដែរបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគួរបើកទំព័រថ្មីដោយផ្ដោតលើការរួបរวมគ្នាការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនមើលឃើញរុស្ស៊ីថាជាសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់វិធានមូលដ្ឋានសម្រាប់ចែកចាយព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងស្រីរាជការអំពីអាញាធរនីសេរីយ៉ាប្រកាសដាក់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងភាពអាសន្នអររយៈពេល3ថ្ងៃបន្តពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចម្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងជាង38ឆ្នាំបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដោយបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសលោកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023តទៅ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកនយោបាយពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកជំនាញជុំវិញអនាគតនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោមការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOAលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះមិនបានផ្ដល់ជំរឿសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្តីក៏អនាគតនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគួរតែទទួលបានការបើកទំព័រថ្មីដោយជំរុញឲ្យមានការរួបរวมគ្នារវាងអ្នកនយោបាយពីគ្រប់និន្នាការជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ដឹកនាំប្រទេសរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីស្របពេលដែលលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសឪពុករបស់លោកដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានទាំងឡាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដើម្បីស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះมันមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះចា
៎ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវាតលតមានការបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគណៈបកឬក៏តំណាងរបស់គេដោយសេរីការបាត់បង់គណៈបកនយោបាយមួយដែលមានលក្ខការគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមិនត្រឹមត្រូវទេបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងអនុវត្តឲ្យបានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ
គណៈបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានកោតទោសពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលកាន់របបកុម្មុយនីសមួយចំនួនគាត់បានសាទរតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលកាន់របបផ្សេងគ្នានេះចា
វាមិនមានអីផ្លាយទេបាទប្រទេសកុម្មុយនីសគេមិនមានការបោះឆ្នោតទេគឺគេគ្រប់គ្រងអំណាចពីលើដល់ក្រោមតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកកុម្មុយនីសឬក៏បកដឹកនាំប្រទេសរបស់គេដូច្នេះគេមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងឆន្ទៈពលរដ្ឋទេដូច្នេះបាទខ្ញុំថាយើងមិនមានអីផ្លាយទេដែលយើងឃើញប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសដែលដឹកនាំដោយក្តាប់ក្តាប់នៃបកតែមួយនោះមិនមានឃើញទៅឲ្យទាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅទេប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏មានការជំរុញឲ្យមានការរៀបចំដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាត្រឹមត្រូវនោះគេឃើញមានការខកខានច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះដែលគេមិនអាចទទួលយកបានបាទ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនគាត់បានអះអាងថាការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបខ្មែរក្រហមព្រឹត្តិការណ៍ក5ព្រឹត្តិការណ៍យកជ័យជំនះនៅការផ្ទុះអាវុធ1997និងសមិទ្ធផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគឺជាកេរដំណែលរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះកេរដំណែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះចា
៎ការដឹកនាំប្រទេសវាទៅតាមកលៈទេសៈណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានការដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តអំពើយងឃ្នងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយយើងឃើញថាក្រោយពីមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការជាមីហើយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះការរីកចម្រើនរួមចំណាយធំណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាប់ផ្ដើមហើយប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយយើងឃើញដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតឲ្យមានការបណ្ដាទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺច្រើនចេញទៅពីប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងឃើញហើយមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាវាធម្មតាការគ្រប់គ្រងប្រទេសវាតែតែមានស្នាដៃមានការពេញចិត្តនិងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងឃើញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទទួលរងគ្រោះនៅពីការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកមានសមាជិកទៅលើការដឹកនាំមួយចំនួនដែរដែលមកទល់ថ្ងៃនេះក៏មិនទាន់បានដោះស្រាយជាពិសេសបញ្ហាដីធ្លីដែលពលរដ្ឋជាច្រើនរងគ្រោះពីការផ្ដល់សិទ្ធទៅរៀបមានអំណាចនិងមេឈ្មួញធំធំដែលទទួលបានដីសម្បត្តិដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ដីធ្លីបន្តិចបន្តួចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
នៅក្នុងអំឡុងពេលថ្មីថ្មីនេះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីកាន់អំណាចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកដែលឡើងកាន់អំណាចនោះសុទ្ធតែជាអ្នកវ័យក្មេងទៀតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងអ្នកដែលបន្តវេននឹងជាអ្នកដែលវ័យក្មេងចា
៎យើងយើងគិតរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលវាទីប្រភេទណាការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយមានគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានគំនិតថ្មីមានគោលនយោបាយថ្មីឬក៏ផ្សេងដើម្បីរៀបចំសមាជិកភាពនយោបាយសមាជិកភាពអ្នកនយោបាយគេមកដឹកនាំតាមគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលគេយល់ថាវាមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយការបន្តវេនដ៏យូរនេះយើងដឹងហើយគណៈបកប្រជាជនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំហើយដូចយើងមិនគិតទៅដល់ឆ្នាំ1993ក៏នៅបន្តមកតាមរយៈសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីដើមនោះគឺមានរៀបពេលយូរមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំអីឲ្យឃើញថាមានសមាជិកផ្លាយទេដូច្នេះការរៀបចំសមាជិកថ្មីនេះវាជាកត្តាមួយដែលយើងមិនដឹងថាតើវាអាចទៅជាយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសពិសេសមួយដែរបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលបង្កើតនៅការជឿទុកចិត្តឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការវិវត្តទៅនៃដំណើរដឹកនាំប្រទេស នៅសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួននោះបាទ
នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់លោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចោះចែងតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះចាស
់ការចោះចែងពីតំណែងជាទិដ្ឋភាពទូទៅគឺជាការងារដែលត្រូវធ្វើគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះយើងឃើញហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយនីមួយទោះបីជានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សង្គមកុម្មុយនីសក៏ដោយក៏គេមិនទុកអ្នកដឹកនាំនោះឲ្យកាន់កាប់យូរដែរទេជាមើលប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាវៀតណាមឬក៏ប្រទេសឡាវនេះក៏គេផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំគេឆាប់រហ័សដែរហើយការគ្រប់គ្រងប្រទេសលំបាកណាស់មិនអាចធ្វើយូរទេហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំហ្នឹងវាសំរមូមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសដែលទុកដែលអ្នកដឹកនាំនោះប្រើធម៌ពលកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្លួននោះមានកម្រិតខ្លាំងក្លាបានក្រៅពីនឹងគឺថាពិបាកបើសារតការប្រទេសប្រទេសប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនិយាយការដឹកទឹកប្រងប្រទេសដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនាជាតិចំពោះការគិតគូរពីជីវភាពបរដ្ឋអានោះគឺមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយចិត្តនោះច្រើនដូច្នេះការលីលែងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាជាការមួយដែលវាត្រឹមត្រូវបើទោះបីវាហាក់ដូចជាយូរពេកក៏ដោយបាទ
តើលោកមានសុតិធិនិយមយ៉ាងណាដែរសម្រាប់មេដឹកនាំដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងថ្មីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តស្ថិរភាពឬក៏ការអភិវឌ្ឍនោះចា៎
យើងបារម្ភបាទយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបារម្ភនៅក្នុងការសិក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃដឹកនាំនៅប្រព័ន្ធប្រទេសក្នុងពិភពលោកភាគច្រើននៃដឹកនាំថ្មីច្រើនតែមានពិសោធន៍យ៉ាងហើយណាស់មួយរយៈពេលនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាដើមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានស្ថាប័នជាតិហ្នឹងមិនទាន់រឹងមាំគឺអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវការប្រាស់ពេលវេលាត្រូវការប្រាស់ការពិសោធន៍ច្រើនណាស់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបានហើយការដឹកនាំយើងនៅកំពុងរៀបចំយើងឃើញពួកអ្នកដែលមកបន្តវេនមួយចំនួនគឺមិនមានពិសោធន៍នៅក្នុងការងាររដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេដូច្នេះបានតែយើងនឹងការព្រួយបារម្ភថាតើដំណើរការនេះវាយ៉ាងម៉េចនោះយើងនឹងតាមដានទៅទៀតបាទ
តើលោករំពឹងថាមេដឹកនាំថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមុនគេនៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងនោះចា
សម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំយើងចង់ឲ្យគេគាត់ដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតែថាមិនមានអ្នកទស្សនយោបាយក៏ដោយថាមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសក៏សូមឲ្យអ្នកនយោបាយជាប់ទោសហើយបានរួចខ្លួនដែរបាទខាងគណៈបកភ្លើងទៀនយើងឃើញមានអាយដាមថាជីថាយើងមានលោកទុចលោកទុចថឹងប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ចាមលោកខឿនវិរៈធានចលនាយុវជននឹងដតីច្រើនទៀតដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយហើយនឹងតំណាងសហជីពណាដោយប្រធានសហជីពនៅ Nagawer លើជាដើមគាត់នៅជាប់នៅឡើយហើយនឹងអ្នកតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថានមួយចំនួនទៀតគាត់នៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយហើយជាលក្ខណៈតែងកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកដែរនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏នៅពេលបន់កំណើតឋានៈដំណំកំពូលឬជាពិសេសការឡើងដំណែងនេះគឺគួរតែមានការដោះលែងដើម្បីជាការបើកទំព័រថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់ឡើងកាន់តំណែងអ្វីដែលលោកចង់បានជាងគេគឺការដោះលែងអ្នកនយោបាយហេតុអ្វីបានជាការចាំបាច
់បាទគូដូចខ្ញុំបានជម្រាបយើងបើកថាយើងបើកទំព័រថ្មីចុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាហើយរូបភាពអតីតកាលនៃដែលយើងតែងគិតថាវិជាការគម្រាមកំហែងអ្នកនយោបាយដូចគ្នានោះណាវាគួរតែបញ្ចប់បើយើងចង់ឲ្យវាមានឯកភាពគ្នាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អខ្ញុំជឿថាលោក គុនម៉ណែតគាត់មិនចង់បង្កើតរឿងអីវែងឆ្ងាយទេយល់ទេធម្មតាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺចង់ឲ្យមានការដឹកនាំមួយឲ្យមានការចូលរួមពីទាំងអ្នកដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូររឿងស្រុកទេជាមួយគ្នាព្រោះស្រុកខ្មែរនេះគឺរបស់យើងងាក់គ្នាយើងត្រូវធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យថែទាំឲ្យបានល្អដូច្នេះខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យវាមាននៃការចាប់ដើមល្អហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតទៅត្រូវច្រើនពេក
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងថ្មីថ្មីបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនបំផុតឥឡូវនេះយល់ឃើញថារុស្ស៊ីគឺជាសត្រូវបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានឈានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយលើមនុស្សចំនួន 16,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន11ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបហាក់មានទំនោរចូលចិត្តប្រទេសចិនជាងលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបពីភាគ3មើលឃើញរុស្ស៊ីថាជាសត្រូវបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ European Council on Foreign Relations តួលេខនេះច្រើនជាងតួលេខឆ្នាំ2021ចំនួន2ដងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះប្រហែលពាក់កណ្ដាលចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលអនាគតមានកម្រិតប៉ុន្តែក៏មានមតិផ្សេងផ្សេងផងដែរលោក Pavel Zerka ដែលជាអ្នកវិភាគនាំមុខអំពីទស្សនៈសាធារណជនអឺរ៉ុបនៃអង្គការ European Council on Foreign Relations ថ្លែងថា
There are countries like Poland where there is a very strong temptation to cut all the relationship with Russia
មានប្រទេសដូចជាប៉ូឡូនជាដើមដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើទោះបីជានៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ដោយរីឯប្រទេសដូចជាប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីអូទ្រីសនិងអាល្លឺម៉ង់វិញពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ឡើងវិញជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប
់មេដឹកនាំខ្លះនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើតស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាសមត្ថភាពអាចពឹងលើខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ពឹងលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ 73/4 ថាអឺរ៉ុបមិនអាចពឹងតែទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោក Zerka និយាយថា
You can interpret itof course as a sign that Europeans are not trusting Americans that much as they used to historically
and in ជាការពិតអ្នកអាចបកស្រាយវាថាជាសញ្ញាមួយដែលអឺរ៉ុបមិនទុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដូចពីមុនក្នុងករណីនេះវាប្រហែលជាដោយសារតែអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្សល់ទុកនឹងការខូចខាតយូរអង្វែងចំពោះទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបកស្រាយបានផងដែរថាដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាមុននៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន
ការស្ទង់មតិនេះក៏បានពិនិត្យលើអរិយាប័ត្ររបស់អឺរ៉ុបចំពោះចិនផងដែរលោក Zerka ថ្លែងថា
People still tend to perceive China as mostly Europe's partner rather than
មនុស្សនៅមានទំនោរគិតថាចិនភាគច្រើនគឺជាដៃគូរបស់អឺរ៉ុបជាជាងគូប្រជែងឬសត្រូវបាទទៅបីជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះទទួលស្គាល់ថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយ
ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះភាគច្រើនមិនចង់ឃើញចិនមានកម្មសិទ្ធិលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនោះទេអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះប្រហែល 41% ថាបើចិនផ្ដល់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបគួរដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនទោះបីជាវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រទេសក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះBOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប មន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាសិទ្ធវិមានកំពុងពង្រីកការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលរសើបនិងលែងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឯកសារសម្ងាត់តទៅទៀតនោះឲ្យហួសពីចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដើម្បីរារាំងនិងទប់ស្កាត់សត្រូវរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិអាមេរិករបស់ VOA លោក Jeff Seldon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានកំពុងបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្លូវការពីរបៀបនឹងពេលវេលាដើម្បីចាត់ទុកឯកសារស៊ើបការសម្ងាត់ដល់រសើបទៅជាលែងសម្ងាត់វិញដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងសត្រូវនិងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់អាមេរិកផងដែរដោយធ្លាប់បានជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស៊ើបការដែលត្រូវចាត់ទុកថាលែងសម្ងាត់ដើម្បីរាំងខ្ទប់គម្រោងការចូលឈ្លានពានដល់ភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការប្រមូលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនោះសេចក្តីបានមានចង់បង្កើនយុទ្ធវិធីនេះនៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Finner បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខនិងការស៊ើបការនៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅថាយើងចង់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពបែបនេះនៅក្រៅចំនួនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងក្នុងការបង្កើតដំណើរការមួយដែលអាចដំណើរការបានយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ល้ายជាគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធមួយពីព្រោះជួនកាលព័ត៌មាននេះអាចមានសារៈសំខាន់ប្រាស់ប្រាស់បានប្រសិនបើយើងបន្ថយកម្រិតឋានៈរបស់វានៅក្នុងដំណើរការដ៏លឿនមួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើដោយប្រិតប្រៀងផងដែរដែលដៃគូស៊ើបការសង្កេតរបស់យើងមានការពេញចិត្តថាអ្វីដែលត្រូវការពីមានការការពាររួចហើយលោក Finner និយាយថាព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំងហើយដែលលែងចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ដូចជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយរួចហើយនោះដែលត្រូវបានគេដឹងក្នុងសេចក្តីវិមានថាជាការបញ្ចុះកម្រិតឯកសារជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយឬ strategic downgrade ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងអំណាចអំណាងរបស់ចិនក្នុងករណីបាឡុងហោះរបស់ប្រទេសនេះនៅលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយនៅវិបត្តិដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដោយសារតែក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner លោកគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងអាចចង្អុលបង្ហាញពីសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពដែលមិនត្រូវបានដឹងជាសាធារណៈក្នុងពេលកន្លងទៅដែលកំពុងតែនឹងជិតកើតឡើងនិងដែលជួយយើងក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលអាក្រក់ណាមួយនោះការសម្រេចរបស់ប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកโจ Biden ក្នុងការលែងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់និងចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរសើបដោយប្រើប្រាស់សឹងតែដូចជាអាវុធផងដែរនោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលមុនការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនបានទទួលការអបអរស្វាគមន៍ពីក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងអតីតកាលផងដែរនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA លោក William Burns បាននិយាយពីយុទ្ធវិធីនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយបន្ថែមថាវាបានដៅទូនាទីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមួយខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្តវាជាថ្មីទៀតប្រសិនបើយើងលើកលែងមិននិយាយទៅដល់បទបញ្ញត្តិលោក Finner កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅបានទទួលស្គាល់ពីទំហំនៃហានិភ័យប៉ុន្តែបានលើកហេតុផលអំណះអំណាងថាដំណើរការនោះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមើលមួយរយៈដែរដើម្បីឆ្លងការសម្រេចចិត្តពីក្រុមបុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងការិយាល័យនយោបាយស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធូនីសេរីយ៉ាបានប្រកាសដាក់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងភាពអសន្នថ្នាក់ជាតិខណៈដែលអតិផរណាក្នុងកំណត់ត្រាបានធ្វើឲ្យអាហារជាមូលដ្ឋានមានតម្លៃខ្ពស់មិនអាចទិញបានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននិងធ្វើឲ្យអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងតម្លៃអាហារបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានដកការឧបត្ថម្ភធនលើថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលបានផ្ដល់ជូនជាយូរមកហើយប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសក្រមមន្ត្រីថ្លែងថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងផ្ដល់ជានឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដល់កសិករនិងគ្រួសារដែលជួបបញ្ហាជាមួយនឹងតម្លៃខ្ពស់វិញលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីបូឡាទីណូប៊ូទទួលបន្ទុកភារកិច្ចពិសេសទំនាក់ទំនងនិងយុទ្ធសាស្ត្រលោកដេឡេអាឡាកេបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអតិផរណានិងការមិនមានលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការទិញអាហារសំខាន់ៗលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថារាល់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងភាពអាចរកបាននៃអាហារនិងទឹកនិងតម្លៃដែលអាចទិញបានត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងវិសាលភាពនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអញ្ញាធិក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញជីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាបន្តដល់កសិករនិងក្រុមគ្រួសារនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះលោកប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាបានលុបចោលការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនថ្លៃថ្លៃនៅចុងខែឧសភាដោយសន្យាថានឹងបង្វែរមូលនិធិទៅគម្រោងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតវិញលោកអាឡាកេបានថ្លែងថាអាញាធរនឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំពីការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីកែលម្អវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថា
We shall create and support a national commodity exchange board that will review and continuously assess food prices as well as maintain
យើងនឹងបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាផ្លាស់ប្តូរទំនិញជាតិដែលនឹងពិនិត្យនិងបន្តវិតម្លៃស្បៀងអាហារនិងរក្សាទុកបម្រុងស្បៀងអាហារជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវបានប្រើជាយន្តការស្ថិរភាពតម្លៃសម្រាប់គ្រាប់ធញ្ញជាតិសំខាន់សំខាន់និងអាហារផ្សេងទៀត
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានថ្លែងផងដែរថាអាញាធរនឹងបង្កើនយន្តការសន្តិសុខដើម្បីការពារកសិករលោកបន្តថាក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងធនធានទឹកនឹងសហការគ្នាដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាចឲ្យកសិករផលិតស្បៀងអាហារបានពេញមួយឆ្នាំនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអតិផរណាដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល72ទសវត្សរ៍មកនេះដែលមានចំនួន22កណ្ដក់សញ្ញា 4% មុនពេលរដ្ឋាភិបាលលុបចោលការឧបត្ថម្ភធនប្រេងឥន្ធនៈអតិផរណាដ៏ខ្ពស់នេះបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់អសន្តិសុខគ្រប់ទីកន្លែងនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកត្តាទាំងអស់នេះបានកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មនៅលើទីផ្សារដែលជំរុញឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារកើនឡើងអ្នកសេដ្ឋវិទូនៅអង្គការ Social Action Nigeria លោកអ៊ីសាបូទីបានថ្លែងថាអាញាធរត្រូវពិចារណាលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងផែនការថ្មីរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងទៀតថា
We want to talk about food sufficiency. How do we address the impact of climate change? How do we also address the issue of insecurity? Because these are germane. If we do not have a clear
បើអ្នកចង់និយាយពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃស្បៀងអាហារតើយើងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយរបៀបណាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខដោយរបៀបណាដែរប្រសិនបើអ្នកមិនមានកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេមិនថាអនុវត្តគោលគំនិតអ្វីនោះទេវានឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចគោលដៅអ្វីក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានកំណត់ណា
កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានកត់ត្រាទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ហើយអាញាធិបតេយ្យបានព្រមានពលរដ្ឋអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅឆ្នាំនេះលោកកាប៊ីរូអ៊ីប្រាហ៊ីមប្រធានសមាគមកសិករនីហ្សេរីយ៉ាស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបានថ្លែងថាមានភាពយឺតយ៉ាវហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះក្នុងការផ្ដល់គ្រាប់ពូជនិងជីដល់កសិករលោកអាប៊ីរូអ៊ីប្រាហ៊ីមបានថ្លែងថា
It's a very good decision by the president but we want to see them walk their talk then to the question of distribution of fertilizers
វាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញពួកគេធ្វើតាមអ្វីដែលបាននិយាយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយជីវាយឺតបន្តិចហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាអាចប្រើបានទៀតនៅរដូវធ្វើកសិកម្មបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់នេះត្រូវបានដោះស្រាយយើងនឹងធ្វើដំណើរឆ្លើទៅរកការសម្រេចបាននៅសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា
កាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាលោកទីណូប៊ូបានស្នើឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីផ្តល់ជូនពលរដ្ឋចំនួន12លានគ្រួសារដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី800លានដុល្លារអាមេរិកពីធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើននឹងរង់ចាំមើលផលប៉ះពាល់នៃផែនការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.